Dubbima mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa tarkaanfiin seera biyyattiitii ala fudhatamu kamuu seera dhabeessa akka ta'e amannaa jechuudhaan dhimmi nama qabame tokkos qaama seera qabeessa ta'een akka ilaalamuu qabu dubbatan. Paartiin Koongireesa Federaalaa Oromoo ajjechaan seera alaa qaama mootummaatiin raawwatamu atattamaan dhaabachuu qaba jechuudhaan kan ibsa baase yoo ta'u ibsa kafaan baase kanaafillee deebii kennanii jiru obbo Getaachoon. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa mirga lammiilee sarbaa jiruu jechuun ibsamaa turee jira. Dhaabbileen mirgoota namummaa fi paartileen morkattootaas sirbama mirga namummaa lammiilee irra gahaa jiru jedhaman ilaalchisuun ibsa baasaniin tarkaanfiiwwan sirreeffamaa akka fudhatamanii fi qaamoleen gocha kan raawwatan gaafatamuu qabu jechuun irra deddeebiin yaadachiisaa turan. Yaadannoo yeroo dhiyootiin ajjechaa torban darbe keessa dargaggoo Amaanuweel Wandimmuu irratti godina Qilleen Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti addabaabaa irratti humnoota nagaa eegumsaa mootummaan taasifame jedhame isa tokko. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa dhimma kanaaf kanneen wal qabatoo ta'an irratti gaaf deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin deebii kennanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfiiwwan seera biyyattiin ala fudhataman seera qabeessa akka hin taane amanaa jedhu obbo Getaachoon.
Wanti seera keessatti seera biyyi kun qabduun alatti raawwatame kamuu seeraan alaa jedhee taphata. Eessatti haa ta'u eessatti taateen seeraan ala raawwatame wantoota seerri kaayyeen ala wanti raawwatame kamuu seeraan alaa mootummaa kanaan kun immoo namni ofiisaa irratti tarkaanfii fudhatee of sirreessee jiru. Tarkaanfii fudhannee keessoo keenyatti bakka dagannaa keenyaan yookaan gahee keenya bahuu dadhabuudhaan rakkoon yoo uumame itti gaafatamummaa jalqabaa kan fudhatu hooggantoota mootummaa irraa sadarkaa jiruudha. Itti gaafatamummaa sanas fudhachuudhaaf. Mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'aadha. Maatii kamirrattuu nama kamirrattuu yakka raawwateen yakka isaatiin kan madaalu tarkaanfiin fudhatamuu kan qabu. Fuulleedhaan taa'ee waraana taanaan atis waraantee tarkaanfii fudhattee olaantummaa seeraa mirkaneessita. To'atamee harka kee jala galee taanaan immoo seeratti dhiyeessitee qaama aangoo qabu murtootti raadde adabsiifta. Sanaan ala wanti raawwatame yoo jiraate qulqullaa'ee seeraan tarkaanfiin fudhatamaadha. Olaantummaa seeraa jechuun qaama seera cabsuus qaama seera kabachiisu irratti iskinnee hojjetaa jechuudha. Qaamni seera cabsuuf deemu sunis seera akka inni kabajuufi kan inni olaantummaan seeraa mirkaneessu hojjetu.
Dhimma kanaan walqabatee waa'ee ajjechaa Dambidolloitti torban darbe Amaanuweel Wandimmuu irratti raawwatame jedhame kan ilaaleenis akkas jedhu obbo Getaachoon.
Magaalaa Dambidolloo keessatti namni maqaa haati kaaste kun akka gabaasni isaa hin jira. Gabaasa isaa irratti wanti sirriitti ilaalamuun isa irra jiraatu tokko namni meeshaa hidhatee waraana humna hidhatee jiru wajjiniin wal waraanuudhaaf yeroo deemu humni hidhate lamaan rakkinni itti tarkaanfii fudhatu madaalamaa ta'uun hin danda'u. Humni sunis hidhannoo qaba, humni kunis hidhannoo qaba. Humna hidhannoo hidhatee fuulleen wal waraanu gidduutti tarkaanfii fudhatamuu fi humna tokko hordofaa barbaadaa ta'e tokko barbaadamaa ta'e gidduutti tarkaanfii fudhatamu garaagartummaa mataa isaatii qaba. Kan miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti deemaa jiru sun bifa kanaan wanti deemamu jiraachuu hin danda'u. Namni tokko seeraan erga bira ga'amee qaamaan qabamee erga taasaa nageenyaaf taasaa mootummaatti galee fi sana booda miidhaan qaamaas haa ta'u lubbuus kan dhufuu danda'u murtoo seeraaf seera qofaan jechuudha. Karaa mana murtiitiin murtoo argateeti kan gara sanatti deemu. Odeeffannoon achirraa dhufe kan agarsiisu qabamee utuu qabanee fuudhamee deemamaa jiru miliquuf yaalii inni godhe irratti tarkaanfiin akka fudhatameedha kan taasaan iddoo sanaa gabaasa kennee. Gabaasni kun namaaf hubannaa wal fakkaatu qabaachuutu irra jiraata. Biyya kana keessatti namnis nama ta'ee jiraatu tokko hamma hidhannoo hidhatee fuulleen waraanee dhukaasee dhukaasa sana keessatti fuullee wal waraanu gidduutti lubbuun yoo darbe lubbuun darbuu danda'a. Garasiis garanaas lubbuun darbuu danda'a wal waraanaa jira waan ta'eef. Sanarraa kana immoo qabamee yookaan to'atamee yookaan booji'amee gara seertii erga dhufee booda tarkaanfiin itti aanee fudhatamu tarkaanfii seeraaf seera qofaa ta'utu sirna jiraa jechuudha. Hoo kanarra darbee wanti deemu jiraate qulqulleessinaa jedhamee qaama dhimmi laallatuuf kenname jira qulqullaa'utu sirna jiraata. Addabaabaa irratti baasee nama qabame tokko ejjeesaa tarkaanfii akkasii fudhata kan jedhu akka mootummaatti waa yaadamus miti waa yaadamus danda'u miti.
Dhimmuma kanaan wal qabatuu fi sarbamoota mirga namummaa Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti raawwatame jechuun ibsa baasee kan ture paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'tti itti gaafatamaa waajjira KFO giddugaleessaa obbo Xurunaa Gamtaa akkas jedhu.
Ajjecha naannoo Oromiyaa keessa bakka garaa garaa irratti raawwatamaa ture sababa godhateetiif keessumaa immoo ajjecha dargaggoo Amaanuweel Wandimmuu Kabbadaa irratti hundaa'eetu raawwatame. Dargaggoon kun nuyi gama keenyaan yakka raawwateera yoo ta'e illee qabame to'annoo jala ooleera seera qaama mootummaa jalatti dhiyaate irratti murtaa'ee qabamalee calluma jedhanii adda ba'amutti nama ajjeesuun rugamu dubbachuudhaa fi kan mootummaarraa eegamu miti jenneetu ajjechaan sun raawwiin sun baay'eennaan ibsa kana baafne. Dabalataan immoo godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti ganda sandaafaa Bonayyaa Gootii Somboo jedhamu keessatti namni qorameera. Deebi'an adda addaa walakkaa buufnee odeesseera.
Gama biraan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa kaafaa'uun baasu irratti akka qeeqa qaban dubbatanii jiru.
Kaafaa'uun nama lakkaa'ee akka inni itti du'e lakkaa'ee gabaasa gochuu dura akkaataa duuti sun itti raawwatamu karoorsee humna hojjete godheedhan kan ilaalu. Sangaa godhee namaan qota kan jedhu kun duudhaa Oromoo keessas duudhaa saba kanaa keessa hin jiru uummatuma Oromoo biyya kana keessatti saba biraa biratti isa ta'u saba isaa keessatti akka inni salphata gochuuf waan itti barbaadu yoo ta'e malee namni ilma namaa camadee ittiin qotu jiru. Ilma namaatiin kan qotu yoo jiraate warra fedha ofii keenyaa sitti seenaa jedhanii warra camadanii qotuu barbaadan. Kanarraa kan ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa gocha badii akka kanaa kan raawwatu irratti gara laafina tokko malee tarkaanfii fudhachaa ture ammas gara laafina tokko malee tarkaanfii fudhata. Gocha seeraaf seeraan ala seeraan ala raawwatan qabiif iyyuu yeroo kan kennu akka inni taanee asumaan jalamuu barbaada.
Kaafaa'uu irraa Obbo Xurunaanis komii gama mootummaan paartii isaanii irratti dhiyaatuuf yeroo deebisan waan jedhan qabu.
Amma irra deebi'atan godina saasittimaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee jedhamu keessatti wanti kun kan raawwatame.
Amma kanatti hiitanii miseensotuma irraa dhageessan malee ofii keessanii nama bakka buustanii bakka sanatti ergitanii wanta adda baafattan qabdu ajjechaawwan bakka biraatti jedhamanis dabalatee jechuu kooti.
Barbaachisaa miti malee miseensoti keenya achi jiraachuun deeggartoota keenya achi jiraachuun bakka waajjira olaanaa taa'aniitu bakka bu'aniitu nu mirkaneessu malee bakka wanti tokko hundumaa fakkeenyaaf ajjecha Amaanu'eel Wandimoo mirkaneeffachuudhaa fi dirqamaan dambii dooloo deemuu nurra jiru. Miidiyaa irratti hin darbin waan akkanaa raawwatameera jedhanii miseensu keenya himatu.
Ibsa baasuu biratti qaamni nageenyaa qaamni mootummaa naannoo sana jiru rakkoo kana akka dursee hiikuuf dirqamuma lammummaatiin naannoo sanatti eeruu kennitanii yookaan miseensonni keessan eeruu kennanii haalli ittiin rakkoon sun furame jira ibsarra darbee jechuu qoti.
Hin danda'amus rakkoo jira bakka adda addaatiin miseensota keenya haala adda addaatiin dhiibbaan jira waajjira keenya irratti dhiibbaan jira kanaaf eeruun kuni. Keenya miseensota keenyaatiif deeggartoota keenyaa eeguuf deemuun jira malee dhugaama dubbachuudhaaf mootummaanis immoo ibsa nuyi baafne kanaan dhugaama dubbachuudhaaf paartii mormituu jechuun dhuguma paartii aangoo irra jiruu fi kan huuba ijaa keessaaf huccuufi danda'u yookaan immoo ija keerra ciimmaan jira jedhameetu kan himuu danda'u barumsa kennaa irraa deebisaa akkasaan tasgabba'anii deebi'an kenneetu ibsa kana baafne.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amboorraa.